Predseda vlády Robert Fico vyrazil pred Vianocami na utajenú súkromnú návštevu k Putinovi. Slovensko sa to dozvedelo od srbského prezidenta. Potom sa Robert Fico utajene a súkromne stretol v Hanoji v ultraluxusnom hoteli s nejakými predstaviteľmi vietnamskej vlády. No a to je asi všetko, čo o medzištátnych rokovaniach nášho predsedu vlády vieme. A aby toho nebolo málo, Robert Fico po svojich návštevách ohlasuje aj zmenu zahranično-politickej orientácie Slovenska. Čo to vlastne predseda vlády chce a čo tým sleduje? Čo pre nás s Putinom či Vietnamcami vybavil a vyrokoval? Prečo hrozí Ukrajine, jej prezidenta označuje za žobráka a chce meniť našu zahraničnú politiku, ak rovno druhým dychom hovorí, že náš životný priestor je v Európskej únii a v NATO? Čo si o tom majú myslieť občania našej krajiny, ak svoje cesty pán predseda vlády vydáva za súkromné a to, o čom tam dohodol, vlastne nič nevieme. No a čo Slovensko z premiérovej politiky na všetky štyri svetové strany vlastne má? Plyn cez Ukrajinu na Slovensko neprúdi. O všetkých týchto otázkach aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. No a to jednak s členom predsedníctva Hnutia Progresívne Slovensko a našim bývalým ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Pán Korčok, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, príjemné popoludne.
Ďakujeme veľmi pekne, aj že ste prišli. No a spolu s vami v našej debate bude aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas sociálna demokracia, takisto aj predseda Európskeho výboru parlamentu Jan Ferenčák. Pán poslanec Ferenčák, príjemný dobrý deň aj vám.
Príjemný dobrý deň a prajem všetkým poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujeme pani obom, že ste dnes tu, aby sme sa mohli rozprávať o týchto vážnych témach. Možno by som to ešte predbehol jednou dôležitou informáciou, ktorá je mimoriadne aktuálna. Opozičné strany, Progresívne Slovensko, SAS, KDH, aj spolu s Hnutím Slovensko, ktorým sa dnes na dvakrát nepodarilo otvoriť v Národnej rade Slovenskej republiky mimoriadnu schôdzu na tému prijatia uznesenia o zahraničnej politike Slovenska. No tak táto skupina opozičných predstaviteľov a strán pred malou chvíľou okrem toho ohlásila aj to, že pripravila návrh na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica, no a logicky teda s ním aj celej vlády. Dovolte teda pani na úvod reakciu k tejto aktualite. Najskôr pán Korčok, ako zástupca strán, ktoré zvolávali tú mimoriadnu schôdzu a ktoré teraz sa na ďalšej mimoriadnej schôdzi pokúsia vysloviť nedôveru vláde Slovenskej republiky. Vysvetlite prosím, prečo ten krok a ako reagujete na to, že tá mimoriadna schôdza ešte predtým nebola zvolaná. Pán predseda SAS Greling trošku vinil aj poslancov okolo pána Ferenčáka zo strany Hlas.
Ďakujem, pán Závodský. Príjemné poludne. Ešte raz vašim poslucháčom a zareagujem presne na toto, čo ste povedali. Totiž po ceste do štúdia sme si obidvaja vypočuli tlačovú konferenciu všetkých parlamentných opozičných strán, ktoré dali, ako vieme, návrh uznesenia Národnej rady, ktorým by sa potvrdilo to, čo platilo 30 rokov, totiž kde Slovensko patrí. A práve v tejto súvislosti sa udiala veľmi vážna vec, ak mi dovolíte, za 30 sekúnd len odcitujem, o čo išlo v tomto uznesení.
Nech sa páči.
Bolo to v podstate z našej strany, skoro poviem, že podanie ruky celému parlamentu, pomoc Slovensku v tom, aby sme v tejto vypätej situácii naozaj sa postavili všetci za to, čo je pre Slovensko sväté, kde Slovenská republika patrí. A sú tu tri veci, ktoré odcitujem, ktoré boli v tom odmietnutom uznesení. Poprvé, Európska únia, to je citát, a na to sú náš základný životný priestor. Tieto partnerstva predstavujú základ našej bezpečnosti ekonomického rastu. Chceme byť aktívnym a konštruktívnym členom týchto zoskupení. Po druhé, chceme dobré vzťahy so susedmi, lebo to je základ našej zahraničnej politiky. Po tretie, chceme spravodlivý mier na Ukrajine, identicky v súlade s uznesením, za ktoré zahlasoval aj predseda vlády Robert Fico 25.2. A teraz končím s tým, pán Závodský, obracam sa naozaj na občanov Slovenskej republiky, že za tieto tri citáty Európska únia je na životný priestor, NATO je bezpečnosť, susedské vzťahy sú mimoriadne dôležité a po tretie spravodlivý mier pre Ukrajine. Za toto všetko nie je schopná súčasná koalícia, ktorá má plné ústa ubezpečovania toho, že nejdu meniť zahranično-politický kurs Slovenskej republiky problém zahlasovať. Od dnešného dňa vlastne vedia občania Slovenskej republiky, že ich reči a ubezpečovanie, že nejdu meniť kurz zahraničnej politiky Slovenskej republiky, sú len prázdnymi rečami. Od tohto momentu ich budeme konfrontovať presne s týmto, lebo to je v priamom prenose ukázali, akým spôsobom hazardujú s krajinou.
Ja tomu rozumiem, ale nie je to trošku aj politika, pán Korčok, pretože bez ohľadu na vyhlásenia pána predsedu vlády Roberta Fica stále platí napríklad memorandum, ktoré prijali traja najvyšší ústavní činitelia v prípade predsedu Národnej rady. To bol podpredseda Národnej rady a stále platia aj základné zahranično-politické a bezpečnostné stratégie Slovenska, ale ktoré jasne uvádzajú, kde je náš životný priestor, okrem toho, že to spomína aj Robert Fico. A zároveň neboli nikým zatiaľ nejakým spôsobom zmenené.
No, nie sú zmenené, ale sú spochybnené každým jedným dňom, avantúrami predsedu vlády, hazardom
s krajinou. Tak toto
vnímate. No, je to jednoznačné. A dnes, preto to opakujem, stala sa veľmi vážna vec pred pol hodinou, že podpísať sa pod to, čo citujem, je Európska únia a NATO, lebo to bolo obsahom uznesenia, že vzťahy so susedmi sú sväté, že sa nesmú rozbíjať, tak ako sme toho svedkom, že Slovenská republika stojí za spravodlivým mierom pre Ukrajinu. Pán Závodský, môže vládna koalícia čokoľvek hovoriť, akokoľvek ubezpečovať, ak nie je schopná sa podpísať pod takéto uznesenie.
Neveríte im, hej?
No jednoducho, občania im nemôžu veriť, pretože toto bola obrovská príležitosť povedať, dobre, bojujeme spolu, sme tu v politickom ringu, nedáme si jednoducho nič, si nedarujeme, hej, v tomto súboji,
ale
je tu,
akože
ale
spoločné,
je tu niečo sveté a to musíme zopakovať. Dnes, bohužiaľ, táto príležitosť nebola využitá, viete prečo? No lebo my sme svedkami naozaj zahranično-politického zlomu. To už nie sú reči.
K tomuto všetkému sa dostanem. Sľubujem, pán Korčok, ďakujem aj vám pekne. Dám takú otázku a zároveň aj širšie môžeme rozobrať tú tému ukotvenia Slovenska v Európskej únii a v NATO. Ale jednou vetou vás teda poprosím, tak ak teda to tak nie je, ak to vycítite, že to tak nie je a nedôverujete vládnym predstaviteľom, predsedovi vlády, tak čo je teda ten opak? Vy si myslíte, že oni nás ťahajú z únie, z Európskej únie a z NATO? Jednou vetou, lebo ja sa k tej politike na všetky štyri svetové strany ešte vrátim.
Som o tom hlboko presvedčený, moja odpoveď je áno, ťahajú a viete prečo?
Poďte.
Lebo verím, že sa k tomu ešte dostaneme. Predseda vlády už vsadil na vývoj v Európe, ktorý bohužiaľ v mnohých krajinách hrá v prospech aj proti európskych síl.
Určite sa k tomu dostaneme.
Evidentne.
Je to v neskorších otázkach. Dajme priestor aj pánovi predsedovi Európskeho výboru, pánovi Ferenčákovi, zástupcovi a poslancovi strany Hlas sociálna demokracia. Pán predseda Ferenčák, povedzte, ako vy reagujete na to, čo tu bolo povedané? Prečo vaša skupina minimálne v hlase tých štyroch či piatich, ak to tak môžem nazvať, nespokojných poslancov, sa rozhodla, že nepodporí takúto schôdzu, za čo ste schytali aj celkom jasnú kritiku, napríklad od pána predsedu SAS, pána Grelinga. Prečo?
Deklarácia o ukotvení Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii bola aj podpísaná troma najvyššími ústavnými činiteľmi v septembri a tak ako to zdôraznil aj prezident Peter Pellegrini, nič sa na tom nezmenilo. A v rámci strany Hlas sociálnej demokracie, ale aj ja, ako aj osobne, ako predseda výboru pre európske záležitosti, sme garantom toho, že k zmene tejto zahranično-politickej orientácie nedôjde. Bolo to deklarované aj predsedom strany Hlas.
Čo to znamená, že ste toho garantom? Ako si to môžeme, ja neviem, v praxi nejak vysvetliť? Aké teda budú, alebo určite nebudú vzhľadom na to vaše kroky?
Sú to tzv. Červené čiary. Ak by malo dôjsť k zmene zahranično-politickej orientácie Slovenska, tak to už nekorešponduje s našou politikou, prečo strana Hlas aj vznikla, čo deklarovala nielen v svojich stanovách. Ale
odišli by ste z vládnej koalície, pán Ferenčák?
V tomto prípade by aj táto alternatíva asi bola na stole.
Rozumiem. Ak dovolíte, pán Korčok, poprosím vás o sekundu priestoru pre pána Ferenčáka. Povedzte, pán Ferenčák, ako potom vnímate slova pána predsedu vlády, ktoré súvisia aj so zahraničnou, ale aj s tou vnútornou politikou, ktorú vaša vláda má. A teraz sa vás pýtam viac samozrejme na tú situáciu, ktorá sa týka vo vládnej koalícii. Pán predseda vlády totiž v nedeľu v rozhovore v teatri vyhlásil, že čaká od strán Hlas a SNS, že si vyriešia situáciu so svojimi nespokojnými poslancami a že pokiaľ sa im to do marca vyriešiť nepodarí, takže budú nasledovať predčasné voľby.
Tak pán predseda vlády vníma, že najdôležitejšie na fungovaní celej vlády je plný programové vyhlásenie a tie sľuby, ktoré boli dané občanom. A z toho pohľadu je prirodzené, že keď si prejde jednotlivé rezorty, tak vníma, že na niektorých tie problémy sú väčšie, na ktoré nie menšie. No tak jeho odpoveďou bolo, že je potrebná rekonštrukcia vlády, čo ja podporujem, pretože sa musíme pozrieť na to, že aké výsledky občanom boli doručené.
Čo si pod tým predstavujete, pán Ferenčák?
Tak vieme, že niekde to naplnenie sľubov a programov vyhlásenia je na mieste.
Skúste byť trošku konkrétny, nech rozumejú naši poslucháči, že o čom hovoríte.
Vnímam veľké problémy na niektorých ministerstvách, treba je to ministerstvo kultúry alebo čerpanie zdrojov z európskych, ktoré sú, čiže potrebujeme v tomto smere jednoznačne pridať.
To prvé sa týka, povedzme, strany SNS, ale to druhé sa týka priamo aj strany Hlas, pretože máte pána Kmeca vo vláde, máte vo vláde pána Rašiho. Oni obaja sú zodpovední aj za európske peniaze. Čiže čo čakáte, že Robert Fico odoberie rezorty stranám Hlas a SNS?
Toto rozhodnutie je už na predsedovi vlády, pretože on si nastavuje fungovanie vlády samostatne, samozrejme po dohode s koaličnými partnermi. Ale nemôže byť aj z jeho pohľadu akceptovateľné, ak tie výsledky nie sú doručované niektorými rezorty.
Mám pocit, že trošku si nerozumieme, ale samozrejme rešpektujem aj tieto vaše stanoviská. Nerozumieme v tom zmysle, že pán predseda vlády nehovoril o výsledkoch na jednotlivých konkrétnych rezortoch, ale hovoril práve o poslancoch, ktorí sa podľa neho už prakticky ani nie sú súčasťou vládnej koalície. Hovoril o troch poslancov strany, hovoril o bývalých troch členov klubu SNS a hovoril o vás, o štyroch alebo piatich poslancov strany Hlas. Dokonca to necitujem, v podstate parafrázujem, že vás premiér obvinil, že chcete vy tie predčasné voľby, respektíve, že svojimi krokmi k ich konaniu prispievate.
Pri kreovaní vlády bolo predložené programové vyhlásenie vlády, ktoré podporilo 79 poslancov. Pri plnení alebo predkladaní zákonov, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, tak tá podpora, ako ste vnímali, bol schválený štátny rozpočet, kde tá podpora bola práve 79 poslancov, to znamená, tá podpora tam je.
To bolo jediný výnimočný raz vlastne do konca roka v tom momente.
A potom sú zákony, ktoré sú mimo programového vyhlásenia vlády alebo sú prekladané narýchlo a na základe nejakej dohody koaličných strán je povedané, že je to potrebné podporiť. A keď to nesúvisí s programom vyhlásenia, tak tam vlády, tak tam nastávali tieto problémy. To znamená, pán premiér to asi vníma a takisto vníma, že je potrebná rekonštrukcia vlády, či už na základe výsledkov, ktoré sú doručované, alebo preto, aby vláda, ak predloží zákony, tak boli podporené v parlamente. Tam musí byť garantovaná minimálne 76 poslancami. On vníma teraz, že tá podpora jednoznačná tam nie je, preto tieto možnosti pripustil a tie problémy, ktoré pomenoval, adresoval dvom stranám, a to je strane Hlas a strane SNS. Takže teraz je otázka nastaviť to opäť tak, aby to, čo bolo deklarované a to, čo sa slúbilo občanom, a to je hlavne to, čo ich trápi, aby boli lacnejšie potraviny, aby bolo dostupné bývanie, aby sme čerpali zdroje, ktoré pomôžu nám zhľadiovať
naše bodaj mesta.
Toto je priorita. Jasné. A teraz je otázka, aby sa to nastavilo a aby tieto zákony boli podporované, aby ten rozvoj Slovenska bol.
Dobre, no tak dve otázky, aby sme tú tému uzavreli. Nech môžeme sa vrátiť naspäť k našim témam. Tá prvá, pán Ferenčák, cítite sa vy so svojimi tromi alebo štyrmi kolegami stále súčasťou tej vládnej koalície a keď príde opozícia do parlamentu s návrhom na odvolanie pána predsedu vlády na vyslovenie nedôvery, čím by teda samozrejme padla aj celá vláda, tak to podporíte či nepodporíte?
Sme súčasťou vládnej koalície, sme súčasťou klubu. Nikto ináč nedeklaroval. Podporujeme programové vyhlásenie vlády a to, čo tam bolo napísané. V prípade, ak teraz opozícia predloží takýto návrh, tak tento návrh nebude podporený.
Rozumiem. Posledná vec, pán Ferenčák, Robert Fico v podstate vyzval pána prezidenta Pellegriniho, aby on sám zo svojej pozície riešil tú situáciu v Hlase, opäť mal na mysli vás, štyroch alebo piatich poslancov. Je, pán Ferenčák, vôbec niečo takéto možné, aby prezident republiky riešil vnútornú situáciu v nejakej politickej strane, ak má byť jasne nadstranický?
Pán prezident to deklaroval tým, že ako zakladateľ Hlasu, aj zostavateľ kandidátky, ktorá je do Hlasu, tak garantoval
stabilitu. To je minulosť, samozrejme.
A sám sa k tomu vyjadril, že bol požiadaný premiérom, aby v tomto smere vyvinul aktivitu.
Je to normálne, pán Ferenčák, aby sa prezident republiky zaujímal o vnútornú situáciu v akejkoľvek politickej strane?
On to aj, pán prezident sa vyjadril, že to robí z vlastnej, keď to spraví, tak z vlastnej iniciatívy alebo zo snahou pomôcť.
Nemôže to pre niektorých voličov znamenať, že skrátka si o ňom budú myslieť, že to nie je nadstranický prezident a že je to prezident, ktorý je stále príslušníkom strany Hlas?
Ja si myslím, že pán prezident vždy má právo, ak cíti, že by to pomohlo stabilizácii Slovenska, aj v prosperite Slovenska, tak môže vyvinúť akúkoľvek iniciatívu.
No dobre, rešpektujem, poďme naspäť k našim témam. Pán Korčok, samozrejme, pokiaľ bude chcieť, môže sa k tomu neskôr ešte vyjadriť, ale páni, koniec roka na Slovensku poznačila utajená a súkromná cesta predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy za Vladimírom Putinom. O tejto ceste sme sa my tu na Slovensku, občania, ktorých pán predseda vlády je premiérom, dozvedeli z nejakého nám utajeného dôvodu od srbského prezidenta Vučiča a potom zápätí aj z kremelských zdrojov. Pani, ak o tej ceste nevedel ani prezident republiky, zatiaľ len áno, nie, aby sme tú debatu rozprúdili, asi ani vy ste o tom teda nevedeli, pán Korčok?
No, nevedeli.
Nevedeli.
Samozrejme, nevedeli o tom.
Pán Ferenčík,
nevedel o tom pán prezident.
Nevedel som o tom.
Na prvom mieste.
No dobre, tak pokračujeme ďalej, že pán Korčok, je opäť normálne, štandardné, aby predseda vlády, v tomto prípade členskej krajiny Európskej únie či NATO, aj keď môžeme hovoriť akejkoľvek inej krajiny, išiel na súkromnú návštevu za prezidentom Ruskej federácie?
No, predovšetkým prvý, kto nám tieto odpovede dlží, je predseda vlády a čo je horšie, on sa už motá. On sa už motá sám v týchto vysvetleniach, lebo najprv to bola cesta utajená, o ktorej sme sa dozvedeli od srbského premiéra, potom to bola cesta pracovná. Cez víkend sme sa dozvedeli, že to je cesta súkromná.
Áno.
Takže toto je prvý odkaz z tejto cesty občanom Slovenskej republiky, kde predseda vlády sa správa proste ako keby Slovenská republika bola jeho SROčka. On si s ňou jednoducho robil, čo chce. Ja len pripomeniem občanom Slovenskej republiky, ale hlavne predsedovi vlády, že on sa dostal k moci so 43% odozdaných hlasov. Ale správa sa, ako keby mal minimálne ústavnú väčšinu a pritom vieme, že sa trasie obyčajná väčšina, s ktorou sa premiér pokúša vládnuť.
No, pán predseda vlády povedal, ja som nebol v Moskve na žiadnej štátnej ceste, ani na oficiálnej ceste, ja som bol v Moskve na súkromnej ceste, na normálnej súkromnej ceste, v rámci ktorej prebehlo jedno pracovné stretnutie, kde došlo k záveru, že dobre, keď sa už o všetkom rozprávame, dajme teda informáciu von, že som bol. To je normálne. Čiže ja sa znovu pýtam, je normálne, že pán predseda vlády Robert Fico vyrazí na utajenú súkromnú návštevu za prezidentom Ruskej federácie Putinom, ktorého Európska únia jednoznačne obviňuje z otrasnej krvavej agresie na Ukrajine?
No, už ste to zodpovedali, pán Závodský. Samozrejme, že to normálne nie je, lebo normálne nie je, akým spôsobom sa tu vládne a ako sa vyvíja situácia na Slovensku. Veď to je aj druhá časť dnešnej dôležitej tlačovej konferencie, kde sa povedal, že sa ide odvolávať predseda vlády a kde do nohy stála celá parlamentná opozícia. Nie je normálne, akým spôsobom sa tu žije v našej krajine. Nie je normálne, akým spôsobom naša krajina naďalej už celé roky upadá. Toto je len bodka na i. Toto je len obrovský hazard s krajinou, kde vidíme, že predseda vlády sa na 18 dní stratí, potom ho novinári objavia, už nie síce v Moskve, ale niekde vo Vietname. Veď toto jednoducho už nie je ani ten najnižší štandard toho, akým spôsobom by sa mal správať predseda vlády.
Nemali by sme krajina byť naopak na neho pyšní, že táto, pozrite sa, náš predseda vlády sa dokázal dostať Nazalsky, prezidentovi
stále
Putinovi.
Stále je jedno podstatné. Je to obrovský hazard s krajinou. Robert Fico už vsadil na protieurópske sily. On sa už dneska vzhliada v tých, ktorí budú vládnuť v Rakúsku, na extrémne protieurópske a extrémistické sily. Sám hovorí o tom, že sa tu deje, že to je určitý vývoj v ďalších krajinách. Áno. Čaká na výsledok volieb, ako dopadnú extrémisti v Nemecku. Namiesto toho, aby predseda vlády sa postavil za proeurópske Slovensko, lebo s tým je spojená prosperita, s tým je spomenuté to, že Slovenská republika dnes nevie jednoducho vyžiť bez finančných zdrojov, ktoré dostávame. Toto je podstata celej veci. My sa tu naozaj zaoberáme s jedným dezorientovaným predsedom vlády, ktorý pod rúškom noci ujde najprv do Moskvy, a to potom, čo utrpel obrovskú blamáž v Bruseli, kde sa ho nezastal absolútne nikto. Potom, čo si dáva facebookové odkazy s prezidentom Ukrajiny, ktorého 3 roky uráža, potom, čo nie je schopný zabezpečiť tranzit plynu, toto všetko nie je normálne. Toto už vidia občania Slovenskej republiky, lebo naša krajina po a upadá dlhodobo. To je 14-ročný výsledok vládnutia Roberta Fica. Je tu rok a pol bilancia katastrofálneho vládnutia doma, kde sa vláda stará sama o seba, kde si zvyšuje platy, kde sa nakupujú luxusné autá a lietadla. Toto všetko nie je normálne. Toto, že predseda vlády už naozaj ani nevie, že na aké návšteve bol v Moskve, potom odíde do Vietnamu a spoza proste popred nejakých závesov z neznámych miest vysiela z Facebooku odkazy slovenským... Odkazy slovenských občanov, toto je nenormálne. Nenormálny je obraz našej krajiny pod touto vládou, ktorá naozaj kolabuje. A kde už predseda vlády, tým by som to skončil, aby som dal priestor pánovi predsedovi. Cez víkend premiér jednoducho povedal, že on už sa nezaujíma o osud tejto koalície. Už to nie je predseda vlády, ktorý chce túto situáciu, keď sa rozpadáva koalícia, riešiť. Jeho už to nebaví. Ako povedal Michal Šimečka dnes, on opustil Slovensko aj fyzicky, vracia sa už len dočasne zo svojich zájazdov po celom svete, ale on ho dávno opustil mentálne. To sme proste videli a cez tento víkend je úplne zrejme, že on tú situáciu riešiť nevie. On to nechal svojim koaličným partnerom a Robert Fico je ten, ktorý hovorí o predčasných voľbách.
No, počúvame to, navyše som sa to pred chvíľočkou pýtal aj pána predsedu Ferenčáka, tak povedzte, pán Ferenčák, ako vy, ako šéf výboru pre európske záležitosti, vnímate tie cesty pána predsedu Roberta Fica, najmä tú utajenú a súkromnú za Vladimírom Putinom?
Ja predpokladám a verím, že návšteva premiéra Roberta Fica sa uskutočnila v dobrej viere. On deklaroval na počas výboru, ktorý sa venoval tejto otázke a kde prišiel vysvetliť, o čom bola diskusia v Moskve a čomu sa venoval. Jasne deklaroval, že o tejto ceste informoval aj predsedničku Európskej komisie 2 dní pred jej uskutočnením s tým, že jediným cieľom, prečo on do Moskvy odletel, bolo zabezpečenie bezpečnosti Slovenskej republiky z dôsledku tranzitu plynu. Viem, že sa stalo to, že vypršal kontrakt medzi Gazpromom a Naftogazom. To znamená, ukrajinská strana sa nerozhodla ho predložiť a tým pádom tento plyn ku nám neprúdi. A takisto niekoľkokrát sa počas výboru vrátil k tomu, že toto bola jediná otázka, ktorá tam bola postavená.
Tak to my samozrejme nemôžeme vedieť. Skôr tá otázka stojí tak, že viete, ak teda vy tomu dôverujete, čo pán predseda vlády vysvetloval na vašom výbore, tak sa vás zároveň pýtam, prečo sa toto deje utajene a súkromne? Prečo Robert Fico ako súkromná osoba rokuje s cudzím štátnikom o záujmoch Slovenskej republiky? Môže potom na to reagovať aj pán Korčok, aj na to, čo ste povedali, že či toto je štandard alebo nie, ale pýtam sa to vás. To je, ako sa potom takéto veci dejú? Veď my o tom vlastne nevieme nič, lebo to bola súkromná návšteva. Paradoxne teda aj to, čo hovoríte, že ju ohlasoval pani predsednička Európskej komisie. Prečo, ak šiel súkromne? Ale odpovede samozrejme na vás, pán Ferenčák.
Aby sa možno nedohadovali alebo nekonšpirovali, tak to predniesol, že toto bola jeho téma, ktorú tam otvoril a chcel počuť garancie o dodávke plynu pre Slovensko.
Ako súkromná osoba?
Pán premiér asi súkromná osoba nie je, pretože zastupuje Slovensku republiku a pri návštevách v zahraničí reprezentuje aj Slovensko, ale preto bol aj pozvaný, pretože na výbor pre európske záležitosti, pretože my nemáme povinnosť s niekým diskutovať jeho súkromné cesty. Každý môže súkromnú cestu tráviť, kde chce v rámci sveta, ale ak sa to týkala aj pracovnej oblasti, tak v tom prípade pán premiér prišiel a zdôvodňoval túto otázku. Neviem, a iné otázky, ktoré tam
dobre,
boli...
Dobre, a vám to stačilo, že rešpektujete to jeho konanie, pán Ferenčák, alebo naopak ho kritizujete, nebodaj odsudzujete?
Tak sa vyjadril jednoznačne, že iné otázky tam postavené neboli, že sa venoval len energetické bezpečnosti z pohľadu dodávok plynu v tomto prípade.
Áno, ja sa pýtam na tú cestu, že ako sa na to...
A je to pre ľudí veľmi dôležité, aby ten plyn bol zabezpečený, v tomto prípade je to v poriadku. Ak tam boli iné otázky otvorené, o tom neinformoval, ani neviem o nich, že by niekde to odznelo, o čom tej diskusie mohli byť.
Rozumiem. Dobre. Podstatná vec je, že napriek tej návšteve plyn cez Ukrajinu na Slovensko neprúdi, čiže v tomto momente sa pánovi predsedovi vlády zatiaľ toto vydiskutovať nepodarilo. Pán Korčok, prosím, krátka reakcia a spojme to už, ak vás môžem poprosiť, aj s tou situáciou okolo plynu, pretože aj Robert Fico má niekoľko vyhlásení, ktoré sa týkajú tej situácie okolo plynu, aj v súvislosti s Ukrajinou, aj v súvislosti s Ruskom. V súvislosti s Ruskom pán predseda vraví, to je citát, Rusko je solidný partner, pokiaľ ide o dodávky elektrickej energie a plynu. Takisto pán predseda vlády hovorí, že Slovensko, a to teraz parafrazujem, tým, že nám neprúdi ten plyn, stratilo 500 miliónov eur na tomto všetkom. Naopak, to už sme hovorili o tej komunikácii s pánom Zelenským a k tomu by sme sa ešte vrátili. Takže ja sa teda pýtam, pán Korčok, naozaj je pravda, že nám plyn vypla Ukrajina? Ak my medzi tým sme sa dočítali, že samotný Vladimír Putin potvrdil, že Rusko plyn ďalej posielať cez Ukrajinu mohlo, ale odmietlo to, pretože Ukrajina neprijala podmienky, ktoré im Rusi stanovili. Tak ako to celé je teda?
No celé je to tak, že plyn je drahší, tranzit je zrušený a zodpovedný a vinný za to je Vladimír Putin.
Prečo veď, nie Ukrajina? No veď, ako to tvrdí
lebo Vladimír Putin rozputal jednu hanebnú agresívnu vojnu voči Ukrajine. Veď sa vrátime pred február 2022. Keby nebolo tejto vojny, tak pravdepodobne je ďalej tranzit. Ďalej Slovenská republika zarába na tejto svojej tranzitnej funkcii do západnej Európy. To je prvá vec.
Kto je za to zodpovedný? Skúsenostiam z 2009. Povedzme, že dobre.
Ale nevracajme sa do 2009.
No, lebo
aj to viem pripomenúť, že vtedy Robert Fico samozrejme rokoval v Kyjeve. Vtedy Robert Fico samozrejme rokoval v Berlíne o týchto veciach. Dnes nerobí ani jednu z týchto vecí, ktorú keby mu na tranzite záležalo. Dnes sa na
premiérku, že ho nechala čakať.
Nie, ja len pripomínam fakty. Neodchádzajme od podstaty veci. Tranzit nie je preto a vyššie ceny a drahší plyn je z jedného jediného dôvodu. Zodpovedný je v Moskve, v Kremli Vladimír Putin. Nebyť tejto vojny, nebyť týchto 10 000 mŕtvych a nevinných ľudí a ničenie Ukrajiny, tak naďalej jednoducho fungujú veci tak, ako fungovali. Toto je prvá vec, ktorá je dôležitá pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú dennodenne demagogicky zavádzaní predsedom vlády, ktorý tu vytvára naozaj obraz, ako keby sa tu nič nedialo na Ukrajine a Ukrajinci si jedného dňa s prezidentom Zelenským povedali, my nechceme 800 miliónov za tranzit, ale my to chceme jednoducho vypnúť. Je to hanebná vojna, to je prvá vec. Druhá vec, predseda vlády hovorí stále o tom, že plyn pre Slovensko, ale zároveň popiera to, čo sám hovorí, že Slovensko má dosť plynu. To znamená, ano, že premiér chce zabezpečiť tranzit. A teraz ja kladem otázku. Pán Závodský, ako je možné, že premiér je osamotený a jediný v Európskej únii, ktorý bojuje za ten tranzit cez Ukrajinu a teda aj pre Slovensko?
To je to skutočne tak? No, ale, je osamotený?
No veď je osamotený. Prečo s Robertom Ficom za tento tranzit cez Ukrajinu a cez Slovensko nebojujú tí ďalší v západnej Európe? No viete prečo? Povedzte. No lebo Európska komisia nám jasne povedala, že nie je v záujme Európskej únie, aby sme zostali naďalej závislí na dodávkach plynu z Ruskej federácie, ktorá ho používa jednoducho ako zbraň na vydieranie. Ešte raz skúsim povedať, nech sa aj občania položia otázku. Ak teda je taký veľký záujem o tranzit plynu cez Ukrajinu a cez Slovensko, ako je možné, že Robert Fico je sám osamotený? Prečo s ním nelobujú v prospech zachovania tranzitu typo ostatní potenciálni odberatelia v západe? No lebo jednoducho toto je rozprávka a príbeh Roberta Fica, ktorý klame ešte aj v tom, že Slovenská republika prichádza o 500 miliónov za tranzit. Veď sú zverejnené výsledky, ktoré hovoria jednoznačne o tom, že tie výnosy z tranzitu boli už v predchádzajúcom období výrazne menšie. Takže po A, cesta do Moskvy. Katastrofálne zahranično-politické poškodenie Slovenska. Pán Závodský, čo už si môžu tí partneri, s ktorými Robert Fico jeden deň sedí v Bruseli, nikto sa ich nezastane, na druhý deň ho vidia v Moskve, ako v predklone stojí a čaká, že mu ruku podá Vladimír Putin. V zahraničnej politike najdôležitejšia komodita je dôvera. Čiže poprvé, je to blamáž, je to strata dôvery. Po druhé, je to príbeh o tranzite, ktorý neexistuje. Je to jednoducho vymyslený príbeh, ktorým Robert Fico prekrýva tú situáciu predovšetkým, ktorú má doma, a zlyhanie.
Vlastne by to ani nemusel riešiť,
a podstatné,
hej, podľa vás.
Nie, podstatné zlyhanie v tom, že ten tranzit Robert Fico nedokáže zabezpečiť tam, kde sa zabezpečiť má, a to je v Ukrajine. Veď to je ten základný problém. Predsa ako môžete riešiť tranzit v Moskve?
Ešte no, aj, ja by ešte som sa, aj, len dokončím. Posledná veta, ja sa k tomu určite dostanem ob otázku.
Ešte aj prezident Putin povedal Robertovi Ficovi, nech sa páči, choďte riešiť tranzit na Ukrajinu. Prečo Robert Fico celé 3 roky, ale minimálne odkedy je predseda vlády, nejde do Kieva? Ešte aj včera dá hanebný odkaz prezidentovi Zelenskému, ktorého najprv douráža, uráža ho 3 roky a dá mu hanebný odkaz, že pán prezident, prídite a stretneme sa tu niekde na hranici. Predseda vlády Slovenskej republiky opustil Slovensko.
V ďalšej otázke sa k tomu
dostaneme.
Predseda
vlády Slovenskej republiky sa jednoducho bojí ísť do Kieva a preto tú škodu za tranzit plynu treba zosobniť vláde Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom.
Priestor pre pána predsedu Európskeho výboru parlamentu, pána Ferenčáka za stranu Hlas sociálna demokracia. Povedzte, pán Ferenčák, aký je váš pohľad na toto, ak to, čo hovorí pán Korčok, áno, v skutočnosti je to pravda. Aj samotný predseda vlády Robert Fico jednoznačne povedal, že máme plynu dosť, že sme zabezpečení, že sú pripravené aj kontrakty aj z iných zdrojov, ktoré nám plyn môžu doručiť, ak teda nepôjde k nám ten plyn z Ruska cez Ukrajinu. Ako vy vnímate tie jeho vyhlásenia a aj ten fakt, že nech teda rokoval kdekoľvek, tak na Ukrajine to nebolo?
Tak ukončenie tranzitu ruského plynu je dôsledku, že vypršala zmluva medzi Gazpromom a Naftogazom a prezident Zelenský sa rozhodol túto zmluvu nepodpísať alebo neobnoviť nový kontrakt. Z toho pohľadu on to vyhodnocuje tak, alebo to vyhodnotil, že je to odstavenie Ruska od príjmov, ktoré plynuli sa predaja tohto plynu do Európy, a že z toho Rusko financuje ťaženie, ktoré je na Ukrajine. Pre nich vnímam to tak, že je to veľké víťazstvo, že sa im to podarilo, napriek tomu, že aj samotná Ukrajina na základe toho mala asi 800 miliónov eur ako príjmov. Pre Slovensko je to veľmi kľúčové, pretože my sme na začiatku, ako bolo povedané, na začiatku tej rúry, a keď ten plyn tam je, tak sme prví, ktorí sa k nemu dostaneme. Pri akýkoľvek iných napojeniach vždy sme na konci a tie krajiny ten plyn jednoducho môžu alebo nemusia k nám doručiť.
Samozrejme, môžu tam byť Slovensko, aj tie transportné poplatky a tak ďalej. Nechám Slovensko, vás pokračovať, prepáčte, pán predseda. Určite vás nechám dohovoriť, len by som do toho chcel vložiť, ak dovolíte, vyhlásenie Vladimíra Putina. To vyhlásenie priniesla ruská agentúra Interfax. Budeme teda dôverovať, že je to skutočný prepis slov ruského prezidenta. Krátky citát. Povedali sme, že budeme dodávať, už to bude azerbajčanský socar, turecká spoločnosť, maďarská, slovenská. Ale nech stiahnu žalobu zo súdu. Oni povedali, nie, nevezmeme to späť. To je pravda, hovorí prezident Putin. No tak žite bez nášho plynu. Ako si toto máme vysvetliť, lebo z toho, čo hovorí prezident Putin, vychádza jasne to, že ten plyn cez Ukrajinu nepôjde preto, lebo Ukrajina odmietla stiahnuť žaloby, ktoré podala na Rusko práve za tie vojnové zločiny a krádeže majetkov napríklad na okupovanom Kryme.
Slovensko sa stalo v tomto prípade rukojemníkom vojny, ktorá prebieha medzi Ukrajinou a Ruskom. Pretože toto je problém Gazpromu. Gazprom má podpísanú aktuálne zmluvu so Slovenskou republikou, kde mu musí doručiť alebo dodať plánovaný objem plynu, ktorý je v kontrakte. V tomto prípade nebola predložená zmluva medzi Gazpromom a ukrajinskou stranou.
Áno, presne ako ste spomínali.
A oni nám to musia, jednoducho ten Gazprom je za to zodpovedný, aby nám ten plyn doručil. A my sme len rukojemník a vnímam tú iniciatívu aj premiéra tak, že sa snažil tento problém riešiť. To, že išiel do Moskvy, či sú garantované dodávky, poriadku, ale je potrebné, aby to rokovanie prebehlo aj v Kieve.
Áno.
Respektíve na ukrajinskej strane, pretože ten problém vznikol tam, že Ukrajina jednoducho ten plyn zastavila.
Pán Ferenčák, máme veľmi málo
celý
času.
Problém, celý problém je Gazprom a niektoré štáty, ktoré sú aj tým, majú kontrakty platné, zvažujú žalobu na Gazprom, aby im ten plyn doručil.
Rozumiem. No, tu teda pre našich poslucháčov,
poslucháčky,
prepáčte. Skôr
na Gazprome, nie na u nás. U nás
nie
alebo
u nás,
na
alebo
zaujím,
v Ukrajine. No,
doručený.
Dovolte, aby som to dokončil len pre naše poslucháčky a poslucháčov. Pripomínam, že Gazprom to je ruská štátna firma, ktorá má na starosti, ja neviem, či aj výrobu, ale najmä teda tú distribúciu týchto energonosičov. Páni, máme poslednú minútku na vaše posledné reakcie. A aj ste to spomenuli, pán Ferenčák, mimochodom, mali ste ísť do Kieva ako symbolické gesto oproti tej návšteve napríklad Andreja Danka, ktorý teraz z Ruska Slovákom ukazuje, ako sa tam majú vinári a vinohradníci. Nešli ste údajne pre zlú bezpečnostnú situáciu. Čo to znamená? Pôjdete?
Pre mňa je Ukrajina do budúcna a hlavne pre Slovenskú republiku je veľmi dôležité, aby bola stabilná a bezpečná.
Kedy pôjdete, poďte na tú návštevu?
Teraz v najbližšom období, pretože ukrajinská strana nám poslala, že nám nevie garantovať bezpečnosť.
Aha,
počas
týchto dní, ktoré sme mali. Čiže keď sa to zmení, vyrážate.
Ale tá cesta nie je zrušená, je presunutá na iný termín a veľmi dôležité je mať pomoc Ukrajine, aby sa tým stabilným a bezpečným miestom stala, pretože je to samotné potom ohrozenie aj Slovenska.
Presne
a vnímam
tak.
To, že ak táto úroveň komunikácie je momentálne vyhranená na tej najvyššej úrovni, tak našou povinnosťou v rámci parlamentov je nadviazať tieto kontakty a budovať priateľské vzťahy. Paralelne môžeme to prirovnať možno niekedy Maďarskom, ak sme tu tiež mali vyhlásenie niektorých politikov s tankami na Budapešť a tak, a dnes zisťujeme, že našťastie sa udržala táto otvorená komunikácia. Dnes Maďarsko je jeden, ako aj prehlásením, jeden zo stabilných a dôverných partnerov ako susedov. A pre Slovensko je veľmi dôležité mať stabilných a bezpečných susedov.
Rozumiem. O tom stabilnom partnerovi, čo sa týka Maďarska, by isto vedel hovoriť tu prítomný bývalý minister zahraničných vecí, pán Korčok, ktorý s pánom Siartom mal niekoľko vážnych sporov ohľadom nákupu napríklad slovenských pozemkov alebo historických budov z verejných maďarských peňazí. Ale to prosím do toho nepleďme teraz. Ukončíme to, prosím, pán Korčok, vašou reakciou. Aj ste spomínal to aj pán predseda Ferenčák, tú komunikáciu medzi Robertom Ficom a pánom Zelenský. Robert Fico ho nazval žobrákom, ktorý teda chodí a žobre po Európe a má ho plné zuby. Pán Zelenský mu odkázal, že v piatok môže prísť do Kieva. Uzavrime tú tému, prosím.
Zodpovedný za zrušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu je Vladimír Putin s jeho hanebnou vojnou, preto Slovensko stráca, preto je dočasne a bol drahší plyn, to je prvá vec. Po druhé, Robert Fico s plynom vedome potláča realitu, totiž Európska únia od roku 2022 znížila o 75% dodávky ruského plynu. To znamená, je tu úplne jasný trend, z ktorého sa Robert Fico chce vyviazať, a to je odstrihnúť sa od dodávok ruského plynu, lebo sme tak zraniteľní. To je ďalšia vec. Tretia vec, bilancia jeho zahraničnej politiky je, že Slovensko je izolované. Nikto sa nás v našich životných záujmoch v Európskej únii nezastáva. A to tretie, a to je dosť podstatné, čo hovorí pán predseda Ferenčák, kde chcem ho podporiť, okrem iného aj v tom, že chce udržať vzťahy s Ukrajinou, že tam chcú cestovať, lebo táto politika Roberta Fica oberá Slovensko do budúcna o obrovské ekonomické príležitosti, ktoré budú plynúť z rekonštrukcie Ukrajiny. Buďme si istí, že sa stane presne to isté, pán Závodský, čo sa stalo teraz s tranzitom plynu. Totiž, keď nadávate partnerovi, v tomto prípade prezidentovi Ukrajiny, ako môžete od neho chcieť, aby vám vyšiel v ústrety?
No,
ako budeme
uvidíme.
Do budúcna chcieť od Ukrajiny, aby táto vláda Slovenskej republiky, ktorá ničí naše vzťahy s Ukrajinou, chcela pomôcť napríklad východným regiónom Slovenska, aby sme sa
uvidíme,
podielať
pán Korčok,
na rekonštrukcii
musím
Ukrajiny.
Musím to zastaviť, nehnevajte sa, veľa času. Uvidíme, navyše dnes je len utorok, do piatku ešte veľa času, uvidíme, čo sa dovtedy zmení. Rovnako sa ospoňujem aj pánovi Ferenčákovi, ale páni, keďže tých tém ostalo veľa na stole, tak budem strašne rád, keď budeme v téme pokračovať ďalej a budete za hosťom našej relácie. Veľmi pekne ďakujem dnes za účasť členovi predsedníctva Progresívneho Slovenska a bývalému ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi. Pán Korčok, ďakujem veľmi pekne, že ste boli.
Ďakujem veľmi pekne
rovnako,
za pozvanie.
Rovnako veľmi pekne ďakujem, že spolu s nami bol aj poslanec parlamentu a predseda Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas sociálna demokracia. Jan Ferenčák, pán Ferenčák, príjemný deň aj vám.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia, to je všetko.
veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.